Did you know that the first Matrix was designed to be a perfect human world where none suffered, where everyone would be happy?
Nekoč so na Zemlji živela bitja, ki so se imenovala ljudje. Znanost, ki preučuje to izumrlo vrsto, se imenuje humanistika.
Where we go from there is a choice I leave to you.
Šelestenje jezika. Šelestenje jezika, zbirka esejev Ronalda Bartha, ki je izšla letos pri založbi Kartina, je pravi priročnik za postopanje po zamotanih poteh sodobnih diskurzivnih praks. Preden pa se njegov avtor Ronald Barth začne obračati v svojem posmrtnem počivališču, moramo poudariti, da ta priročnik nikakor ni linearen in enostavno sledljiv. Čeprav slutimo, da ga je zapisala ena sama roka, pa ob prvem branju težko to potrdimo. Zdi se, da ideje, ki to knjigo prečijo, niso izključna last strani, na katerih so zapisane, ali pa avtorja, ki jih je izrazil, ampak se po knjigi razlivajo kakor akril po vodnem mediju. Težko je zaobiti ironijo tega, da je šelestenje jezika izšlo v zbirki naslovljeni Temeljna dela, saj zbirka esejev skoraj da po definiciji noče postati delo, sploh pa ne temeljno in ne v množini. Zbirka esejev je pač to, kar je. Zbirka tekstov. Kaj pa je, ali še bolje, kaj pa ni tekst, če ga primerjamo z delom? Najprej tekst ni številni objekt. Ne konstituira ga to, da obstaja na knjižni polici, ampak to, da ima v primerjavi s starimi žanrskimi klasifikacijami subverzivno moč. Tekst hodi po robu pravil izjavljanja, zato tudi v odnosu do dela z veliko začetnico ne poskuša biti nekakšen arheološki veleum. Svojo teorijo teksta se je Barth občutno odmaknil od treh smeri, ki so imele na področju humanistične vednosti konstitutivno vlogo v 19. in 20. stoletju – filologije, hermeneutike in strukturalizma. Prvi dve sta bili za Bartha še predvsem problematični, saj sta se preveč približali znanosti, za katero je govorica zgolj orodje, ki ga je najbolje narediti čim bolj neutralno in transparentno. Barth je trdil, da je bilo strukturalizem še mogoče rešiti izpod takšnega neznosnega primeža. Kot znano se strukturalizem resda najde na vseh ravneh literarnega dela, zapiše Barth, na ravni argumenta, na ravni diskurza in na ravni besed. Vendar pa s tem, ko se v znanosti najde, tvega zapadlo so znanstveno govorico. Strukturalizem bo vselej le še ena znanost, čemu v središče svojega delovanja ne bo uspelo postaviti prav subverzije znanstvene govorice. Če bi tekst ovili v strukturalistično znanstveno teorijo, bi od njega preostalo bore malo. To pa zato, ker tekst za razliko od dela ne more biti vezan na interpretacijo, saj je podobno kot bralna praksa, vezan prav nasprotno na izbruh in razpršitev. Nekateri bi Barthu očitali, da v humanistiko zgolj vnaša nekakšne modne prijeme, na kar bi jim Barth odgovoril takole. Ne gre za modo, od njej sem pisal tekst, preberite, ampak za realnost samega branja. Vse od vzpostavitve humanističnih disciplin v 18. stoletju nas nihče ni učil brati teksta, zato smo na branje kot veščino popolnoma pozabili. Tekst smo se učili dešifrirati, interpretirati, izraziti, primerjati, v njem iskati usporednice z drugimi teksti, nihče pa nas ni naučil teksta brati. Kot v eseju Od dela do teksta, Pripomni Bart je zgodovina teksta tekla sočasno zgodovino glasbe. V nekem obdobju, ko je bilo aktivnih ljubiteljev veliko, sta se aktivnost igranja in poslušanja komaj da razlikovali, na to pa sta postopoma nastali dve vlogi. Vloga interpretatorja, na katerega je buržoazno občinstvo preneslo svojo igro, ter vloga pasivnega ljubitelja, ki glasbo posluša, ne zna pa je igrati. Problem, ki je Bart vidi v takšnem razvoju dogodkov, je v tem, da se sodobni bralec po nekaj stoletjih sužnosti avtorju počuti kot tujec samemu sebi, saj ne zna več proizvajati lastne govorice, zato ga tudi branje več ne zanima. To se morda na prvi posluh sliši kot prazna špekulacija, a upad zanimanja za branje je očiten. Po eni strani iz uradnih statističnih podatkov, po drugi pa z petkovega večernega programa na Pop TV-ju, ki je resničnostnemu šovu Sanski moški, sledi komentirana različica iste oddaje. Bartova želja je, da v nas, bralcih, ponovno vzbudi užitek. V svojem eseju o branju izpostavi, da je branje prevodnik želje po pisanju. A medtem, ko moramo pri pisanju do neke mere slediti deduktivni logiki, branje v celoti deluje po logiki metonimije. Pisanje nenehno vzpostavlja enotni pomen, a vselej zgolj zato, da se razblini. Ta pomen pa razblini dok drug kot bralec, ki razume dvojnost besede in poleg tega sliši gluho slikov, ki govorijo pred njim. Enotnosti teksta torej ne najdemo v avtorju, ampak v bralcu. Ne tam, odkoder prihaja, ampak tam, kamor je namenjen. Ta destinacija pa ne more biti osebna, zapiše Bart. Bralec je človek brez zgodovine, brez biografije, brez psihologije. Je zgolj nekdo, ki v istem polju združuje vse sledi, ki konstituirajo zapis. Govorimo o branju, pogosto uporabljamo izraze kot sta dekodiranje in dešifriranje. Pri tem pa pogosto pozabimo na tisto, kar Bart imenuje bralčev paradoks. Bralec najprej dekodira črke, besede, pomene, strukture, ko pa ta dekodiranja kopiči, ko branje prestavi v prosti tek, se ujema v dialektični preobrat. Na koncu ne dekodira, ampak preveč kodira, ne dešifrira, temveč producira, nalaga govorice, dopušča, da gredo neskončno in neutrudno skozen. Bart omenja peščico piscev, ki so takšno koncepcijo branja izresno spodbujali. Proust, ki je v iskanju izgubljenega časa pisal o nekomu, ki šele bo pisal. Valéry, ki je poudarjal, da je njegovo delovanje lingvistično in naključno, zaradi česar se mu je zdela sleherna omemba pisateljeve notranjosti, čista neumnost. Flaubert, ki je v Buvaru in Pekušeju ustvaril večna prepisovalca, katerih grotesknost odraža resničnost pisanja, ki se ne pretvarja, da bi ustvarjalo izključno iz enega izvora. Za podrobnejše opise teh avtorjev na tem mestu nimamo časa. Lahko pa se zaustavimo pri samem izrazu na tem mestu nimamo časa, ki po Bartu spada med pretičnike. Pretičniki so izrazi, kakor tu je še nekaj stvari vrednih, da si jih zapomnimo, kakor smo povedali prej in o tem pa na drugem mestu. Namen pretičnikov je, da utemelijo avtorja kot osebo z lastno psihološko integriteto ali izrazom, vendar pa jih avtorji pogosto uporabljajo takrat, ko se želijo utemeljiti kot objektivni subjekti izjavljanja. Zaslutimo v tej formulaciji kakšen paradoks. Ko je govoril o smrti avtorja, Bard vsekakor ni govoril o takšni smrti. Niti ni govoril o smrti avtorja, kakršno so uprizarjali nadrealisti, ko so poskušali neposredno skopati kode, kar je seveda nemogoče, saj koda ne more uničiti, lahko ga kvečjemu razigramo. Morda pa Bard sploh ni govoril o smrti avtorja, ampak bolj o rojstvu bralca. Ta novorojeni bralec, je prepričan Bard, lahko sliši šelestenje jezika. To šelestenje pa pomeni, da nekaj kolektivno deluje, užitek v igranju, v preciznem premikanju telesa. Šelestenje implicira skupnost telesa. V zvoku užitka, ki deluje, se noben glas ne dvigne nad druge, noben ne vodi ali zaide. Šelestenje je zvok pluralnega užitka, nikakor pa ne množičnega. Množica ima namreč prav narobe en sam glas, ki je strašansko močan. Je jaka.